söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da yerim. Mən Sevda İsmail'ı sizləri salamlayıram. 23 oktyabr çərşənbə axşamı bugün nədən söhbət açırıq? Bakılı fəal gənclər nə istəyir və nə istəmirlər? Qonağımız Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova. Gənclər nə oxuyur və nə oxumaq istəmirlər? Onların kumirləri, sevimli şəxsiyyətləri kimlərdir? Və ya gənclər kimləri özlərini örnək götürürlər? Sənət və siyasətin hədəfində hansı gənclər durur? Bugünün gənclərinə hansı Bakı miras qalıb? 20-30 il öncənin gənclər bugünün gənclərində nəyi bəyənir və nəyi bəyənmirlər? Paytaxtın sosial, siyasi və mədəni havası haqqında nə demək olar? Bu hava bütövlükdə Bakı sakinlərinə, o sıradan gənclərə nələr vəd edir? Dünya ilə bütünləşmək və çağdaş olmaq nə deməkdir? Bakılı gəncləri bütövlükdə çağdaş saymaq olarmı? Gericil və alət havasını necə aradan qaldırmaq olar? Və s. və ilə xır sualları birazdan qonağımızla, Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova ilə və sizinlə birlikdə cavablandırmağa çalışacaq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Birazdan sizinlə olacaq.
Əli efirdə xəbərlərdir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Əsədzadə. Amerikada Kaliforniya ştatını güclü yanğın bürüyüb. Yarım milyon adam ev eşiğini tərk edib. Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri İraqa hücum məsələsini Bağdatda müzakirə edəcək. Prezident Əliyev bugündən rayonlara səfərə çıxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər ətraflı. Amerikada Kaliforniya ştatında yarım milyona qədər adam ev eşiğini tərk eləməli olub. Ştatın cənubunda güclü külək, quraqlıq, yanğın törədib. Azı bir nəfər ölüb. Ştatın qubernatoru Hollywood ulduzu Arnold Schwarzenegger 7 əyalətdə fövqəladə vəziyyət elan edib. Deyir ki, Amerika faciə ilə üz-üzədir. Dünən axşam Azərbaycanla Rusiya sərhədində avtomobil qəzası baş verib. 5 nəfər ağır yaralanıb. Vaz 21-011 2 Mercedes-lə toqquşub. Aynes Press-in bölgə müxbiri məlumat yayıb ki, Mercedes yoldan çıxıb dərəyə aşıb. İlkin versiyaya görə Vaz 21-011-in sürücüsü sarxoş olub. Yaralılar indi Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasındadır. Onlardan 4-ünün vəziyyəti ağırdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Naxçıvan aeroportunda hələ də növbədir, bilet tapılmır. Naxçıvandakı müxbirimiz deyir ki, 6 reysin 6-sı da işləyir, amma bilet yoxdur. Dünən aeroportda qasçıların qarşısına 100-dən çox adam yığışmışdı. Bilet qıtlığına rəsmlər izah vermirlər. Amma bilet axtaranlar müxbirimizə deyiblər ki, kassalar biletləri 15 gün əvvəlcədən satıblar, 3-4 dəfə baha qiymətə. Bugün Prezident İlham Əliyev regionlara səfər edəcək. Prezidentin mərkəzi Aran rayonlarına gedəcəyi gözlənilir. Bundan əvvəl İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasında olmuşdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyirsiniz. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Prezident George Bush həmkarı Abdullah Gülə deyib ki, Amerika Türkiyəyə kömək eləyəcək ki, Kürt yaraqlarına mübarizə aparsın. Birləşmiş Ştatlar Ankaranı İraqın şimalına hücumdan çəkindirməyə çalışırlar. İraqda əlavə gərginliyi istəmirlər. Ankara deyir ki, Kürt yaraqlar İraqın şimalındakı hərbi bazadan Türkiyəyə qarşı istifadə edirlər. Bu axşam Bush İraqın baş naziri ilə də söhbət edib. Tərəflər razılaşıblar ki, Türkiyəni İraq ərazisindən PKK hücumundan qoruyacaqlar. Həftə sonu Kürtlər 12 Türk əsgərini öldürüblər. 8-indən də xəbərətər yoxdur. Türkiyə deyib ki, hərbi müdaxilədən qabaq diplomatik kanalları da müzakirə eləyəcək. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan bu məqsədlə İraqa gedib, Bağdatda hökumət rəsmiləri ilə görüşəcək. Dünən Babacan Küveytdən qayıdanda Əsənboğa havalimanında deyib ki, Ankara sərhəddən kənarda terrorla mübarizə aparmaq üçün tərəddüd eləmir. Türkiyənin biz diyaloq və diplomatiyaya üstünlük verir ifadəsi düzgün başa düşürməyib. Amerika radar planını bugün Çexiyə rəsmiləri ilə müzakirə eləyəcək. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates paytaxt Praqaya gəlir. Amerika Çexiyədə və Polşada raketdən müdafiə sistemi yaratmaq istəyir. Deyir ki, bu ona İran və Şimali Koreya kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq üçün lazımdır. Rusiya planının əleyhinədir. Əvəzində Amerikaya təklif edir ki, gəlib Azərbaycanda qəbilə radarından Rusiya ilə bir yerdə istifadə eləsin. Bugün İranın yeni nüvə sözçüsü Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı ilə görüşür. Səid Cəlili və Xavier Salananın görüşü Romada olacaq. Səid Cəlilini prezident təzə təyin edib. Əvvəlki sözcü Əli Laricani könüllü istifaya gedib. Amma bugünkü görüşdə o da iştirak edəcək. Səid Cəlili prezident Əhməd Nejata daha yaxındır. Təhlilçilər deyirlər ki, o nüvə proqramı ilə bağlı daha sərt mövqe nümayiş elətdirəcək. Və Roma Bələdiyyəsi İtalyan kino ulduzu Safi Larini mükafat verib. Təqdimat mərasimində Safi Larini kinematografiyanın ikonası İtalyanın sinonimi adlandırıblar. 73 yaşlı aktrisa sevincindən ağlayıb deyib ki, Əla Həzrət tarix əyalətdən gələn qızcığaza qarşı lütfkar olub. O vaxt ilə Neapolun uzaq qəsəbəsindəki yeganə kinoteatrda Hollywood filmlərinə baxanda ilə bunları arzulayırmış. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti buraxılışımız saat 1-də olacaq. Xəbərlər isə mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Dağan dəyişməyin. Can Bakı davam edir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Əziz dinləyənlər, oktyabrın 22-də bugün, çərşənbə axşamı da bugün ilk dəfə həftənin ilk günündə görüşürük. Dünən profilaktikaydı, ona görə sizinlə görüşə bilmədik. Bugünkü sualımız, bugünkü mövzumuz Bakılı fəal gənclər nə istəyir və nə istəmirlər? Qonağımız Dalga Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərov olacaq. Vəfa xanımla birazdan söhbətə başlayacağıq. Telefon nömrəmizi xatırladım sizə. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Hələlik gəlin Fərəhə qoşulaq görək. Bakıda nə var, nə yox, bu üç gündə nələr olub bitib. Buyur Fərəhə, söz səndə.
Bugün havada yaxşı hava... Bugün Bakıda yaxşı hava şəraiti var. Bugün ərzində hava dəyişkən buludlu olacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək. Axşam 13-16, gündüz 18-21 dərəcə temperatur olacağı gözlənilir. Ümumiyyətlə, yaxın 3 gün ərzində Abşeron yarımadasında nisbətən sabit hava şəraiti gözlənilir. Ona görə də meteoroloji şərait əsasən əlverişli olacaq xəstə insanlar üçün də. Tədbirlərə gəlincə nələr var bugün? Bugün Müsavat Partiyasının qərargahında partiyanın başqanı isə Qəmbər mətbuat konfransı keçirdəcək. Bugün həm də görkəmli xanəndə Səxavət Məmmədovun anadan olmasının 54 illiyi münasibəti ilə Səxavətli Muğamlar adlı diskin təqdimat mərasimi olacaq. Çalışacaq həmin tədbirdən də bir məlumat verək biz. Bugün həm də Milli Məclisin növbəti iclası keçiriləcək. Gözlənilir ki, iclasda deputatlar cinayət və inzibati xətalar məcəllərinə dəyişikliklər etsinlər. Həm də korrupsiya qarşı mübarizə ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər ediləcəyi gözlənilir. Bugün Grand Hotel Avropada İslam Konferansı Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirlikləri ekspertlərinin toplantısı keçirilir. Bu görüşdə əsas məqsəd hüquq mühafizə orqanları başçılarının görüşünü təşkil etməkdir. Toplantıya yığılan ekspertlər konfransın gündəliyinə həm də əsas strategiyasına hazırlayacaqlar. Bu günlərdə, yəni bizim istirahətdə olduğumuz günlərdə artıq Azərbaycanda Mövlana günləri başlayıb. Bu günlər çərçivəsində silsilə tədbirlər keçirilir. Açılış mərasimindən sonra
dünən açılış oldu filarmoniyada.
Açılış mərasimindən sonra sərgi keçirilib. Bu sərgidə Konya Böyükşəhər Bələdiyyəsinin kolleksiyasından 40 əsər nümayiş etdirilib. Tədbirlər çərçivəsində ikinci sərgi isə Bakı İncəsənət Mərkəzində baş tutub. Həmin sərgidə Mövlananın məsnəvəsinin orijinalı da nümayiş etdirilib. Bu tədbirlər oktyabrın 25-nə qədər davam edəcək. Dünənləri Səbail rayon icra hakimiyyətinin neftçilər 95 və 97 ünvanında yaşayan sakinlərinə qarşı məhkəmə işinə baxılıb. Bəli, bu məhkəmə işinin...
Əgər xatırlayırsınızsa, cümə günü onlar bizim qonağımızdılar, həmin sakinlər.
Bunun səbəbi də qəzalı vəziyyətdə olduğu bildirən binanın boşaldılmamasıdır. Artıq hazırlıq icrası baş tutub. Deyim ki, eyni hadisələr Mirza Qaliyev 251 ünvanında da baş verir. Elə dünən də orada sakit keçməyib. Yəni, həmin küçənin sakinləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında aksiya keçirdiblər. Yəni, belə bir aksiya olub. Qadınlardan ibarət əsasən aksiyaçılar. Əllərində rədd olsun yalancılar. Evimizdən çıxmayacaq. Həm də Bakının icra hakimiyyəti öz vəzifələrindən qaçma kimi belə şüarlar səsləndiriblər. Onlar Bakı şəhər icra hakimiyyətinə 3 gün vaxt veriblər bu məsələnin həll edilməsi üçün. Sonra yenə aksiya keçirilməsi gözlənilir. Bir məlumatı da deyim. Yəni bu dövriyyədə, yəni bizdə Azərbaycanın dövriyyədə saxta 10 manatlıqlar aşkar olunub. Sadəcə bunu bir elman kimi demək istəyir.
Diqqətli olun, diqqətli olun.
Saxta əskinazlar bir qədər tünd rəngli olur. Onların ölçüsü də kiçik olur. Yəni, bizim bakılılar diqqətli olsalar
yaxşıdır. Daha diqqətli olmalıyıq.
Həlik bu qədər. Başqa xəbərlərimiz də var. Verilişin ikinci yarısında onları da çatdıralım.
İkinci yarısında inşallah deyərik. Elə sərgi ilə bağlı, Mövlana ilə bağlı bazar günü bir sərgidə keçirilib. Siz dinləyənlər yeni qaleri sərgi salonunda. Onunla bağlı sizinlə söhbət eləyəcəyik. Verilişimizə davam edir. Bakılı fəal gənclər nə istəyir və nə istəmirlər sualına cavab arayır. deyirik bugün. Dediyim kimi, qonağımız Dalga Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərovadır. Vəfa xanım, artıq studiyamızdadır xanımsız. Vəfa, necəsiz?
Çox sağ olun, yaxşı.
Aha, çox sağ ol.
Dinləyiciləri salamlayıram.
Aha, çox gözəl. Vəfa, bir musiqi, gənc ruhlu bir musiqidən sonra səninlə həmən söhbətə başlayırıq.
Əla.
Mahnı həqiqətən Vəfanı cüşə gətirdi. Belə demək olar mı Vəfa?
Demək olar.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakılı fəal gənclər nə istəyir və nə istəmirlər? Bugünkü sualımız belədir. Telefonlarımız 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Qonağımız Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova. Bu məşhur dalğa. Dalğadan danışaq birinci təbii ki, Vəfa.
Olar.
Lap təzə seçildim belə çıxır sədir. Ondan əvvəl dalğada vardın mı?
Dalğada var idim. Necə var idim? Jurnalist fəaliyyətin məşğul olduğuma görə təbii ki, bütün hərəkətlər partiyalarla sıx işləyirəm. Təmasda oluram, aksiyalarına gedirdim, qurultaylarında iştirak edirdim. Amma mən bir prinsipim var, qırağdan baxmaq və heç bir təşkilata, hərəkətə qoşulmamaq. Yəni, sırf obyektiv olmaq baxımından. Lakin son hərəkət mətbuat günündə onlar fontanlar meydanında belə fəvvarələr meydanında aksiya keçirdilər. Və bu aksiya zamanı mən başa düşdüm ki,
ayaq yalan aksiya?
Yox, qəzet oxumaq. Gündəlik Azərbaycan qəzetini oxuyurduq mətbuat günündə və polis zorakılığı ilə orada rast gəldik, həbs olunduq. Hətta mənə də həbs eləmək istəyirdilər. Son jurnalist vəsiqəmi göstərdim və buraxıldım. Amma söhbət onda deyil və onda başa düşdüm ki, mən jurnalistdən çox vətəndaş kimi orada iştirak eləyirəm və artıq başa düşdüm ki, bu hərəkata doğrudan ürəkdən mən gəlmək istəyirəm. Və bu hərəkatın demək olar ki, nizamnaməsi ilə tanış oldum, uşaqlarla söhbət elədim və başa düşdüm ki, ruhuma, ideallarıma uyğun bir təşkilatdır. Və bu səbəbdən də yox, sizin sualınıza cavab olaraq deyə bilərəm ki, təşkilata gəlmi bir neçə ayam. Təşkilat 2005-ci ilin aprelindən fəaliyyət göstərir. Ancaq mən bir ildən çox da onlarla tanışım.
Belə ki, bəs necə birdən-birə sədr seçdilər səni fəva? Bu necə olur?
Çox qəribə hal idi. Uşaqlar inandılar mənə. Birinci, çox sağ ol, bir də onlara təşəkkür edirəm. Və mən platformamla tanış olandan sonra mən onları inandıra bildim ki, mən dalğanı idarə edə bilərəm və dalğanı... İndi də dalğa müəyyən cəmiyyətdə çəkisi var. Hətta bütün Qafqazda tanınır deyə bilərəm. Lakin dalğa daha çox eləyə bilər. Cəmiyyəti daha da aktivləşdirə bilər. Cəmiyyəti daha da gənclərin problemləri ətrafında düşündürə bilər. Və buna görə də mən dalğanın sədri kimi hər halda əlimdən gələni bunun üçün edəcəm.
Elə biz də bugünkü mövzumuz Bakılı fəal gənclər nə istəyirlər, nə istəmirlər sualına sən hədəf seçmişik. Bilmirəm, düz eləmişik yoxsa yox.
Bunu verişin axırında
görərik. Gənclər nə oxuyur? Nə oxumaq istəmirlər?
Gənclər nə oxuyurlar? Ətrafımda çoxlu gənc olduğu üçün deyə bilərəm ki, gənclər klassikanı, müasir ədəbiyyatı çox oxuyurlar. Mənim ətrafımda olan gənclər hər halda. Məsələn, Dostoyevskin o gün oturub...
Hətta Dostoyevskin.
Bəli, Dostoyevskin oturub o gün müzakirə edirdi. Bizdə klub var, İctimai Fəlsəfi Klub və hər həftə bir kitabın müzakirəsi olur. Hamısımız oxuyuruq və onu müzakirə edirik. Umberto Eco-nu çox sevirik. Hemingway... Bəli. Bizim sevimli yazıçılarımızdan biridir. Borges, Marquez oxuyuruq. Ancaq nə oxumaq istəmirik? Yalanı oxumaq istəmirik. Yəni, bizim mətbuatda olan yalanları, yəni mətbuat indi iki yerə bölünüb. İqtidar və müxalifət mətbuatı. Hər ikisi öz həqiqətlərini yazır. Onlar tərəfdən. Biz isə obyektiv bir məlumat, informasiya almaq istəyirik. Bunu hər halda oxumaq istəyirik, ancaq görmürük.
Bəs Azadlıq Radiosuna necə qulaq asmırsınız?
Asırıq. Hətta sizin rüqzaqlarımızdan da istifadə edirik. Bizə hədiyə eləmişsiniz. Onların gəzirik.
Çox sağ ol. Bəs onların kumirləri bu gənclərin? Kimlərdir vəfa? Gənclər kimləri özlərinə örnək götürürlər indiki gənclər?
İndiki gənclər. Ümumiyyətlə, gənclikdən danışırıqsa...
Bəlkə heç yoxdur kumirləri?
Müxtəlifdir. Hələləri var ki, nə vaxtsa kumirləri olub, indi isə özlərinə kumir yaratmırlar, sadəcə həyatlarını yaşayırlar və idealın olmadığını anlayırlar. Hələləri də var ki, yalançı kumirlərə inanırlar, yaradılmış avtoritetlərə inanırlar. Ellər də var ki, azadlıq rəmzi olan insanları kumir seçirlər. Məsələn, Che Guevara indi çox məşhurdur gənclər arasında. Maykaları, simvolikalarını daşıyırlar, bilmirəm. Ancaq
mən istəyirəm... Yeni gəlmişkən bir dəfə də Günel Mevlud mənim qonağımdır burada verilişdə. Onun, məsələn, Che Guevara-nı dedik, mənim kumirim odur. Siz də onu dediniz, ona görə yardım etmişdim. Buyurun.
Mən isə istəyərdim ki, gənclərin kumiri olmasın ümumiyyətlə. Mən kumir yaratmaq tərəfdarı deyiləm. Çünki müəyyən müddət, müəyyən bir həyatın müəyyən bir anında başa düşürsən ki, sənin kumirin də ideal deyil və böyük xəyal qırıqlığına insan uğrayır doğrudan da və heç nəyə inanmır. Əsas ideallar, əsas dünyada qəbul olmuş ideallar var ki, humanizm, insansevərlik, demokratiya, sülh. Əsas bu ideallara inanmaq və onları ideal seçmək lazımdır. İnsanlar ideal deyil.
Bəs sənət və siyasətin hədəfində hansı gənclər durur?
Sənət. Sənət seçimi yəqin beşə nəzərdə tutursun. Sənət seçimi... Burada biraz hər şey daha mürəkkəbdir. Çünki təhsilimiz idealdan çox uzaqdır. Və peşə seçərsən, insanlar bir peşəni seçirlər, onun üstündə təhsil almaq istəyirlər məsələn də. Ancaq bu təhsili ala bilmirlər. Biz Dalga Gənclər Hərəkatı təhsildə bir sıra reformaların, islahatların aparılmasının tərəfdarıyıq. Və peşə seçərsən də çox istəyərdik ki, insanlar bilə-bilə seçsin öz peşələrini, yəni anlayaraq seçsinlər. Məsələn, ailənin baskısı olmasın insan üzərində, ictimaiyyətin baskısı olmasın. Yəni, insan tam şüurlu sürətdə özünə peşə seçə bilsin. Bunun üçün də psixoloqların rolu böyüdü. Məktəblərdə təəssüf ki, ştatda psixoloqlar olsa da onlar heç nəyinə insanlara kömək eləmirlər. Və buna da fikrim, ümumiyyətlə bizim təhsillə əlaqədar çoxlu planlarımız, istəklərimiz, layihələrimiz var.
Bəli.
Və onları da biz ara sıra nazirliyə çatdırırıq. Təəssüf olsun ki, çox zaman elə onların mətbuat xidmətinə o yana keçmir.
Aha. Bir mesaj gəlib sənə. Yazılır ki, Vəfa təşkilatınızın adını niyə dalga qoymusunuz? Böyük əsəriyyəti dilsiz, ağızsız və mağmın gənclərə bəlkə ləpə döyən adı daha çox yaraşardı. Vüqar yazır, tələbə.
Bunu çox tez-tez eşitirik ki, ləpə, dalga deyil, ləpədir Azərbaycan cəmiyyətində gənclər. Xeyr, dalga olanlar da var. Dalga biz məhz o mənada götürmüşük ki, Azərbaycan cəmiyyətində o stereotipləri dalga yub aparsın. Sərf stereotiplər, əlbəttə stereotiplər müsbət və mənfi stereotiplərə bölünür. Məhz mənfi stereotiplərlə biz Dalga Gənclər Hərəkatı əminliklə deyə bilərəm ki, mübarizə aparırıq. Və niyə görə? Bəli, Azərbaycanda ləpə olan gənclər var. Biz onları da aktivləşdirmək istəyirik və buna görə də tədbirlər keçirdirik, buna görə də küçələrə düşüb ictimaiyyəti necəsə oyandırmaq istəyirik. Bizim də üstümüzdə təzyiqlər var ailəmizin, lakin biz bunu edirik cəmiyyət naminə, demokratik prinsiplər naminə ki, biz normal cəmiyyətdə yaşamaq istəyirik və gəncləri də aktiv olmağa çağırırıq bu yolla.
Bizim bir sorğumuz var Vəfa. Sormuşuq Bakılı gənclərin hansı cəhətini bəyənirsiniz? Yaşlı sakinlərdən sormuşuq. Görək nə deyir.
Maraqlıdır.
O qədər çətinlik çəkmişəm. Çox tərbiyəli zatdır belə. Üstünlük bizdə idi onda o vaxtında gəncləri. İndi biraz bilirsiniz dərs keçəndə də yenə yaxşı dərs keçmirlər. Sonra məktəbə getmirlər, maşınla gedirlər. Ona görə o düzgün deyil. Müəllimi də müəllim saymırlar. Abi, biz müəllim elə bilərdi yatır, durur. Çox tərbiyəli.
İndiki gənclərin üstünlüyü odur ki, böyüklərin sözünə baxmır. Necə üstünlükləri var özlərinə görə, öyün külfətinə görə, xalqa görə yox. Satışı da özü üçündür, qazancı da özü üçündür, fikri də özü üçündür. Amma özündən başa deyir, özgəni fikirləşmir. Keçmişin gəncləri də qanacaq varıdır, anacaq varıdır, düşüncə varıdır, həqiqətlik varıdır, böyük küçüklük varıdır, amma hindi yox.
İndiki gənclərin üstünlüyü odur ki, onlar daha çox texnikaya, dünyaya bağlıdırlar, dünyaya yollar açılıb, bir çox şeylərə. Ancaq bunun əlbəttə fəsad tərəfləri də var ki, nəinki Türk gəncliyinə, eləcə də Amerikan gəncliyinə, yaxud Alman gəncliyinə lazım olmayan şeyləri də öyrənirlər. Amma bir tərəfdən əlbəttə ki, bunlar müstəqillik uğrunda vuruşmuş adamların uşaqlarıdır və bu ilə şərait yaransın. Bu gənclər yenə inanıram ki, öz türkçülüklərini yolunu davam etməyə hazırdırlar.
Böyük kiçik saymırlar. Bundan artıq nə ola bilər ki? Ağ birçək analar, ana birçək bacılar, ondan sonra geri körpə, qundaq uşaqlar, hamiləli qadınlar, gəni cavan-cavan qızlarımız, oğlanlarımız oturur yer vermir, adı marşrutlar. Bunların nə irəliləyiş ola bilər? Bizim dövrümüzdə görərdik, bizdən 1-5 yaş, 3 yaş böyük olan gün biz qalxardıq yer verərdik onu. Amma indi o yoxdur.
O vaxtları gəncliyə münasibət yaxşı idi, kimindir. O vaxtı bilirdin ki, gedir instruktorsan, evlə təmin olaysan, işlə təmin olaysan, indi nə ilə verir? Şeylər yox. Mən o vaxt üstünlük bilirəm. İndiki gənclərin nabarat əksikliyi var, artıqlığı yox. O vaxtı gənclər mədəni, çox böyük yetkiyə, böyük hörməti, izzət. İndiki o gənclər indikində yox.
İndikilər hər şeydən məlumatlar var. Müasir gənclərin xarici mədəniyyəti bilirlər, xarici dili bilirlər. Amma biz o vaxt belə şeyləri bilmirdik. Yalnız öz mədəniyyətimizlə maraqlanırdı. İndi hər şey yaxşıdır. Əvvəlkinə baxanda indi yaxşıdır.
İndi qayda qanun yoxdur gənclərdə. Böyüksü bilmirlər. Nə bilirəm, hamısı həncisi deyilər. Zamanə, yaxşı zamanə ancaq ki, böyük gəlində hörmət izzət yoxdur.
Ha, zamanə yaxşı zamanə da, amma böyüyə, kiçiyə. Niyə belə deyilər?
Bu, ən çox bizə tutulan iraddır. İki dənə irad var. Xanımın dediyi kimi, bizə yer vermirlər və böyüyə, kiçiyə hörmət yoxdur. Bu məsələ aydınlıq biraz gətirəm. Yer vermirlər, Balaca avtobusdur, durmaq olmur ayaq üstə. Minirlər, minmə. Gözdə o birisi avtobusu. Hı-hı. İkinci məsələ, böyüyə kiçiyə hörmət. Əgər böyük danışırsa və sən ona qarşı bir iradını bildirirsən, hətta ən mədəni formada, bizim cəmiyyətdə buna çox aqressiv münasibət var. Hı-hı. Başlayırlar. Sən böyüyə hörmət eləmirsən, onun qabağında söz danışırsan. Əgər kiçik ağıllı söz deyirsən, nəyə görə ona qulaq asmamaq lazımdır? Atalar məsələ var. Ağıl yaşda deyil, başdadır. Əgər bizim iradımız varsa, biz bunu bildiririk. Əlbəttə, mədəni formada. Hər şey sivil qaydalarla olmalıdır. Ancaq böyük kiçiyə hörmət çox belə atnasitinli bir anlayışda. Onu hər insan hər yaş dövründə başqa cür anlayır. Sadəcə biraz bir-birimizə qarşı dözümlü olaq.
Aha. Bir mesaj da gəlib. Yazırlar ki, məgər Azərbaycanlılar arasında elə bir kəs yoxdur ki, bizim gənclər onu özlərinə kumir seçdinlər. Niyə məhz Cigivara? Vəfa özünə kimi kumir seçərdi? Fəridə yazır.
Fəridə Vəfa özünə heç kimi kumir seçməzdi. Bu özündən razılıq deyil. Sadəcə insandan kumir qurulmağın tərəfdarı deyiləm.
Aha. Bir nəfər mənə indi fərəh yazıb ki, Nərmin xanım, Nərmin deyilən bir xanım zəng vurub xahiş edir ki, Vəfa Dalğanın gələcəkdə hansı qeyri-adi aksiya keçirəcəyi barədə məlumat versin. Buyur Vəfa. Qeyri-adi aksiya. Amma siz də qatıla bilərdiniz Nərmin xanım bizə. Çox təəssüf ki, danışmaq istəmir.
Axırıncı aksiyamız o da orijinal oldu. Amerika və Türkiyə səfirliyi qarşısında.
Deyəsən, bir neçə gün öncə idi.
Bir neçə gün öncə idi. Bəli, cümə günü idi. Biz əlimizdə göyərçinlər bir ürək yapışdırmışdıq üstümüzə və sülhlə gedmişdik, etirazımızı bildirirdik. Bu belə gələcək planlarımızda aksiyalar çoxdur. Çünki Azərbaycan cəmiyyətinin kifayət qədər problemi var və gəncliklə bağlı bu daha çoxdur. Ancaq bizim irəlidə gözlənilən aksiyamız Eynulla Fətullayevın məhkəməsi ilə əlaqədardır. Eynulla Fətullayevın məhkəməsi bizdə narahatçılıq doğurur. Ümumiyyətlə, söz azadlığı ilə bağlı, jurnalistlərin tutulması ilə bağlı problemlər bizi gənclər kimi azad sözə olan bu baskı bizi çox narahat edir. Və biz artıq planlaşdırırıq məhkəmənin qarşısında aksiya keçirmək. Günü hələ dəqiq deyil, ancaq çox orijinal aksiya olacaq. Bunu deyə bilərəm.
Aha, bu da Nərmin xanımın sualına cavab. Bəli. Başqa bir mesaj Adilə yazır. Necə düşünürsünüz? Belə təhsillə gənclərin fəal siyasətə meyllənməsi qorxulu deyil, yazır Adilə xanım. Adi mədəni səviyyəsi olmayan gənclər necə demokratik siyasətçi yetişə bilər?
Tam razıyam xanımla. Bu təhsillə ümumiyyətlə heç bir peşədə peşəkar olmaqdan söhbət gedə bilməz. İnsan 4 il oxuyur və 4 il ərzində demək olar ki, heç bir bilik almır. Əgər insan özü biliyə can atmırsa, Azərbaycanda təhsil almaq qeyri-mümkündür. Özünü inkişafla isə ancaq öz çox güclü iradəsi olan insanlar məşğul olur və onlar da yəqin ki, inkişaf edə-edə aktivlik göstərə-göstərə siyasətlə və başqa ictimai işlərlə məşğul olurlar. Mən deməzdim ki, Azərbaycanda təhsilli gənclər yoxdur. Var Azərbaycan, kifayət qədər intellektual səviyyəli gənclər var. Lakin o gənclər nə istəyir? Azərbaycandan çıxıb gelmək istəyir. Bir dənə arzuları odur.
Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Bizim daimi dinləyicimiz Nabat Əli müəllim yenə bizə. Alo, Nabat Əli müəllim, xoş gördük. Necəsiniz Nabat Əli müəllim?
Çox sağ olun siz də xanım.
Nə yaxşı ki, bizi dinləyirsiniz.
Sağ olun, sizin hamınızı salam deyirəm. Sağ olun. Mən Can Bakını dinləməmək olmaz.
Sağ olun.
Qəbahətdir mən elə.
Sağ olun, təşəkkürlər. Buyurun.
Mən açıq sizin o sorğu ilə bağlı, bəlkə də zəng eləməyəcəkdim. Deyin, o sorğu ilə bağlı bir məqamə toxunmaq istəyirəm. Və eyni zamanda Vəfa xanına ondan bağlı sual vermək istəyirəm.
Buyurun.
Rəis orsonlardan biri gəncləri ittiham elədi və dedilər ki, gənclər böyüyə heç bir hörmət eləmir, avtobusda yol vermirlər və s. Sivil ölkələrdə baxsınlar, görsünlər ki, ictimai nəqliyyatı necə təşkil edib hökumət. İctimai nəqliyyat elə təşkil olunur ki, orada hər kəsə yer vardır. İntervallar o qədər elə yaxın məsafədə qoyulur ki, bizdə isə o cəmaat ayaq üstə durur. Həmin yerləri hökumət yeyir, daha doğrusu məmurlar yeyir o yerləri. Tək ki, avtobuslar 2 dəqiqədən bir getməlidir, gedir 4 dəqiqədən bir və nəticədə belə sıxılın yaranır.
Bəli, bəli, düz söylüyorsun.
Biz adımıza Azərbaycanlı deyirik və hər yerdə qeyrətimizi gözə soxuruq ki, bax biz qeyrətli xalqıq. Necə qeyrətli xalqıq ki, bizim anamız, bazımız avtobuslarda sürtünə-sürtünə gedir və heç birimizdə qırmızı çıxartmırıq. Hamımız diri mümkündür. Ona görə bunu gənclərin üstünə atmaq düzdür. Gənc də vətəndaşdır və gəncin də hüququ vardır. O, ictimai nəqliyyatda oturum, rahat etsin. Mən gənclərdə daha yaxşı bir məqam müşahidə eləmişəm. Bax, həmin məqamı deyirəm. Bir neçə dəfə olurdu ki, metro kartım yadımdan çıxıb və metroda mən heç bir gəncə pul verə bilməmişəm. Bir neçə dəfə təklif eləmişəm ki, hətta götürməyəndə incişlik nümayiş elətdirmişəm ki, çox xahiş eləm, olmaz, götür bu pulu, məni metrodan kesin. Heç birisi götürməyib bu pulu. Bax, bizim gənclərin yaxşı xüsusiyyətində nəzərə almaq lazımdır. Moskva metropolitenində heç görmüşsünüzmü? Gənclər hamısı, necə deyirlər, sərxoş vəziyyətdə kreslolara uzanır. Hələ bizim gənclərdir bu avtobuslar. O necə deyirlər, mərdi qova-qova namərd eləmək olmaz. Bax, belə, mən Vəfə xanımdan soruşmaq istəyirəm. Mən belə Vəfə xanımı təbrik edirəm. Bu, çox missiyalı bir işə qoşulubdur. Və ona ürəkdən öz arzularımı, yaxşı arzularımı ifadə etmək istəyirəm. Və da soruşmaq istəyirəm, Vəfə xanım, sizi qorxulmur ki, bax, bu gəncləri bu qədər ittiham eləyirlər. Doğrudan mı gənclərdə yaxşı bir şey görmürsünüz?
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm, Nabətər müəllimə.
Yox, qorxuzmur məni. Əksinə, biz dalga, hər halda mən Dalga Gənclər Hərəkatının adından danışıram. Biz yeni Azərbaycan gəncinin simasını cəmiyyətdə yaratmaq istəyirik. Yəni necə? Necə olmalıdır? Örnək olmaq istəyirik. Mübarizəmizlə, intellektimizlə, öz haqlarımızı qorumaqla. Yəni göstərmək istəyirik ki, Azərbaycanda belə də olmaq olar. Hər şeyə rağmen. Öz haqlarını tələb eləyən çox aktiv gənclər indi dalğada yığışıb. Və sizin sualınıza cavab olaraq, xeyr, bu bizi qorxuzmur. Əksinə, bu bizi biraz da mübarizə aparmağa stimul olur ki, bunu etməliyik. Kimsə etməlidir də bunu.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bakılı fəal gənclər nə istəyir və nə istəmirlər? Sualına cavab axtarır, əziz dinləyənlər. Bir halda ki, söhbət gənclərdən düşüb, demək, musiqi yen olmalıdır.
But can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm flying. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. Do I think I'm done? Losing my head to the ground.
Can Bakı devam edir. Bakılı gençler ne istiyor, ne istemirler? Bu suala cevap aktarırıq bugün. Bugünün gençlerine hansı Bakı miras kalıb? Bugün verilişimizin kalan sesinde bütün bunlardan danışacağız. Bugünün gençlerine hansı Bakı miras kalıb? Paytaxtın sosial, siyasi ve mədəni havası hakkında ne demek olar? Bu hava bütövlükdə Bakı sakinlerine, o sıradan gençlere neler verilir? Dünya ile bütünleşmek ve çağdaş olmak ne demektir? Bakılı gençler bütövlükdə çağdaş saymaq olar mı? Gericil ve alet ap havasını necə aradan qaldırmaq olar? Və sair və ilə xüsusları birazdan Vəfa ilə söhbətdən, Dalga Gençler Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova ilə söhbətdən biləcəksiniz əziz dinləyənlər. Hələlik gəlin Fərəhə qoşulaq, görək Bakıda nə var nə yox. Fərəh, buyur, yarım saatdə nə dəyişib?
Əvvəlcə havanı deyim yenə. Bugün hava dəyişkən buludlu olacaq gün ərzində. Şimal şərq küləyi də əsəcək. Gündüz 18-21 dərəcə temperatur olacağı gözlənilir. Bunu da indiki ay, indiki vaxt üçün kifayət qədər yaxşı hava hesab eləmək olar. Ümumiyyətlə, yaxın 3 gün ərzində Abşeron yarımadasında nisbətən sabit hava şəraiti gözlənilir. Bugün müsavat qərargahında müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbərin mətbuat konferansı olacaq. Bugün həm də görkəmli xanəndə Səxavət Məmmədovun anadan olmasının 54 illiyi münasibəti ilə Səxavətli Muğamlar adlı diskin təqdimatı keçiriləcək. Bugün hazırda parlamentdə Milli Məclisin icrası keçirilir. Deputatlar cinayət və inzibati xətalar məcəllərinin dəyişiklikləri nəzərdən keçirirlər. Bugün Avropa Grand Otelində İslam Konferansı təşkilatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlikləri ekspertlərinin toplantısı keçirilir. Artıq dünəndən başlayıb 2 gündür davam edir və bu görüşün məqsədi də hüquq mühafizə orqanları başlarının görüşünü təşkil etməkdir. Həmin görüş üçün gündəliyini, strategiyasını hazırlamaqdan ibarətdir. Bugün həm də Azərbaycanda quş qripinin qarşısının alınması üzrə monitoring davam edir. Hı-hı. Artıq bu belə il ərzində 10-cu monitoringdir ki, aparılır. Hazırda çöl quşlarının bu bəla ilə bağlı vəziyyəti araşdırılır. Həmin monitoring 2 günə başa çatacaq. Sonra da ev quşlarının vəziyyətini araşdıran bir monitoring başlayacaq. Mən bir məlumat demək istəyirəm. Mənə gəlir, bizim dinləyicilər üçün maraqlı olar. Şənbə bazar günləri bizim verilişin təkrarları gedir və bəzi dinləyicilərimiz görünür həftə arası imkanları olmur və həmin təkrar verilişləri qulaqası mesaj göndərir. Mən istəyirəm, iki mesaj nə gəlmişdi?
Aha, nə olar? Müstəqillik
günü, yəni qısa bir onları da xatırladım.
Bəli, 18-i müstəqillik günü
bəli, həmin gün biz xatırlayırsınız, Ayaz Mütəllibovu qoşmuşdu Fərə. Orada bir belə mesaj gəlmişdi ki, Ayaz müəllim, siz əsl insansızmış. Heç kəs sizi tanımayıb və insanlar sizin gördüklərinizi görməyib. Sizdən üzr istənməlidir. Yəni bu da bir dinləyicinin mövqeyidir.
Heyf ki, onu Ayazın tələbə çatdıra bilmədi. Hər halda təsəlli olardı.
Çox heyf. Və daha bir mesaj həmin mövzu ilə bağlı gəlib. Yazılıb ki, salam Can Bakı və Azərbaycan. Şəxsən mənim üçün əsl müstəqillik günü Qarabağın erməni faşistlərindən xilas günü olacaq. Daimi və sadiq dinləyiciniz Günəş. Günəşdən gəlib belə bir mesaj.
Bu da təkrar verilişimizə gələn mesajlar.
Yəni bizdə artıq təkrar verilişlərə də gəlir mesajlar.
Tamam mı, davam mı?
Yox, tamam. Bir xəbər də deyim. Mevlana günləri ilə bağlı Azərbaycanda Mevlana günləri keçirilir. Bu günlər çərçivəsində sizdə tədbirlər keçir. Təkcə Bakıda yox, həm də bölgələrdə. Artıq açılış mərasimi baş tutub və elə həmin günü mərasimdən sonra iki sərgi keçirilib. Birinci sərgidə Konya Böyükşəhər Bələdiyyəsinin kolleksiyasından 40 əsər nümayiş etdirilib. Digər Bakı İncəsənət Mərkəzinə keçirilib. İkinci sərgidə də Mevlana'nın Məsnəvəsinin orijinalı nümayiş etdirilib. Bu tədbirlər oktyabrın 25-nə qədər davam edəcək və sonra nələr nəzərdə tutulur? Biz bu barədə bir qədər sonra danışacaq.
Aha, bir qədər sonra bir sərgidə olub, bazar günü Tərlan Qorşunun sərgisi olub, xəttatlıq sərgisi. Əziz dinləyənlər, onun barəsində biz birazdan məlumat verəcəyik.
Bugün məsəl üçün onu deyə bilərəm ki, bugün hazırda çağdaşımız Mevlana simpoziumu keçirilir və sabah şeir və musiqi gecəsi keçirilir. Yəni zəngin bir proqramı var. Müxtəlif tədbirlər keçirəcək nəzərdə tutulur.
Ha. Verilişimiz də davam edir. Bakı fəal gənclər nə istəyirlər, nə istəmirlər sualına cavab axtarırıq. Tərlan bəylə telefon söhbəti hələ baş tutmur. Vəfa ilə söhbətə keçirəm. Vəfa, bugünün gənclərinə hansı Bakı miras qalıb səncə? Razıdırmı gənclər onlara verdiyimiz Bakı ilə?
Deyim, razı deyirlər.
Aha, niyə?
Memarlıq üslubuna götürsək, çox xaotik bir memarlıq var, anlaşılmaz. Əgər ruhuna desək, yenə də anlaşılmazlıq var. Əyalət və şəhər bir-birinə qatışıb və bilmək olmur, əyalətçilik harada qutarır, şəhər mədəniyyəti harada başlayır. Ümumiyyətlə, mədəniyyət, şəhər, Mədinə. Yəni şəhərin bəli, olduğu yerdir. Şəhərləşmədir, sivilləşmədir. Ancaq bəzən şəhər küçələrində elə bir şeylə rastlaşırıq. Hətta mən şəhərin mərkəzi küçələrindən birində qoyun otaran adama rast gəlmişəm. Yəni şəhərlə kənd uzlaşıb və onları ayıra bilmirik.
Bəli, bəli.
Biz sivil şəhərdə yaşamaq istəyirik gənclər. Və küçə zibillə dolu küçələrdə yaşamaq istəmirik. Üfünət iyili küçələrdə yaşamaq istəmirik. Normal maşın, tıxaclar dolu şəhərdə. Ümumiyyətlə, ağacları kəsirlər yerinə nəsə bilmirəm, nəsə belə anlaşılmaz bir şeylər tikirlər. Ümumiyyətlə, ekoloji mühiti də körlənib. Biz hər halda şəhərdən narazıyıq.
Bəs növbəti sualım belə olacaqdı ki, paytaxtın sosial siyasi, mədəni havası haqqında nə demək olar? Məncə sən...
Sosial mədəni həyatı çox qəribədir. Bakıda nə istəyirsən tapmaq olar. Yəni, əgər musiqi janrıdırsa, burada rock, reggae, üstlənilən cərəyanın nümayəndələrini tapmaq olar da prestij edən. Mədəni yenə də müxtəlif cərəyan, bütün cərəyanlar Azərbaycanda, Bakıda hər halda var. Mən hər halda bunu görmüşəm. Ümumiyyətlə, maraqlı şəhərdir Bakı. Çox maraqlı şəhərdir.
Nəhayət ki, bu sözü...
Yox, yəni, mən kulturoloq, təhsilmə görə kulturoloqam və kulturoloji tərəfdən baxsaq, burada uzlaşmalar o qədər gedib ki, inanmıram ki, hansısa bir ölkənin şəhərində bu qədər belə paradoksal bir şeylərlə bir şəhərdə rast gəlmək olar.
Aha. Oldu, mənə söylədər dinləyici var, Ələsgər müəllim. Alo?
Sevda xanım.
Bəli, mənə?
Başıma dönmüş. Hər vaxtınız
xeyir. Bəli, hər vaxtınız xeyir.
Vəfa xanım, bir də salamlayıram.
Sağ olun.
Qızım, atalarının bir sözü var. Deyir ki, naşı atıcı tüfəngini təqsirli bilər. Axmaq hökmədar da xalqı. İndi öz aramızdır cavanlar. Bax, çay kanalarda. Ya qumar kanalarda. Bu işsizliyinə, bu rüşvətinə hələ sağ olsun bizim bu cavanlar ki, bu şəraitdə belə qalıblar. Axı, indi mənim Vəfa xanıma bir sualım var.
Buyurun.
O bəziləri, özləri, bu xalqın ataları, hər şeyi bilən, gələcəkdən xəbər verənlər ardı kəsilmədən biz Avropaya inteqrasiya olduq deyirlər. Avropada 35 yoxdan yuxarı ölkə var. Hansı ölkədə saysız hesabsız tramvaylar, trelebuslar, hava xəttləri, dirəkləri, tramvay relsləri, şalbanları dövlət səviyyəsində talan və qarət olunub. Axı, bu qədər üzərimizdir. O xalqın ayağına nə qədər olmayan şey yazacaqlar. Bu xalq axı qeyrətli xalqdır, istər cavanından, istər yaşlısından. Bu xalq axı ikinci əsrin adamları deyil. Bunlar 20-ci, 21-ci əsrin adamlarıdır. Bunların gözlərinə haçana kim belə kül üfürəcəklər. Çox sağ olun.
Aha, sağ olun. Təşəkkürlər.
Ələsgər müəllimin sualına cavab olaraq deyirlər, hər bir xalq hər bir xalq yəni layiq olduğu hökuməti var. Mən xalqın üstünə hər şeyi yıxmaq istəmirəm. Ancaq hər bir şeyə etiraz eləm. Ən azından etiraz edib öz səsimi çatdırmaq ki, mən sənin bu siyasətinlə razı deyiləm. Mən sənin bu qərarınla razı deyiləm demək olar. Qiymətlər ilin əvvəlində neçə dəfə qalxdı? Müsavat partiyası 4 dəfə ya 3 dəfə yanıla bilərəm. Buna qarşı mitinglər keçirtdi. Mən o mitinglərin hamısında iştirak eləmişəm. Və mən ora gələn adamları gördüm. Yəni, ən xırda sosial probleminə belə, ona aid, birbaşa aid olan probleminə etiraz eləməyən xalq belə də hakimiyyəti qazanacaq. Bu bir. İkincisi, talan edilməsinə aid. İnsanların əlacı yoxdur, onları başa düşürəm. Yəni, uşaqlarına nəsə yemək verməlidir. No, mən korrupsiyanı ümumiyyətdə başa düşmürəm. Ən xırda şeyə görə, heç hətta tələb olunmayan bir yerdə hörmət eləyim, rüşvət verim, filan belə məsələlər var. Bu da nəyin əlaqədərdir? Milli mentalitetlə. Yəni, mentaliteti dəyişmək, insanların şuurlarında inqilab. İnqilab küçələrdə olmamalıdır, inqilab beyinlərdə olmalıdır, evolyusiya olmalıdır insanlarda. İnsanların dünya görüşü dəyişməlidir ki, nəsə ümumiyyətlə həyatımızda, ictimai, siyasi həyatımızda dəyişsin. Bunun üçün də təhsil lazımdır.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Mənə söylədilər, indi Tərlan Qorçu xəttədir. Alo?
Bəli.
Xoş gördük Tərlan bəy.
Sağ olun Sevda xanım.
Necəsiz? Nə var, nə yox?
Sağ olun.
Təbrik eləyirəm. Təbrik eləyirəm sərginizi Tərlan bəy.
Təşəkkür edirəm.
Kimlər gəlmişdi sərgiyə? Kimlər razı getdi, kimlər narazı getdi? Məncə narazı gedənlər olmazdı, çünki bu bizdə xəttatlıq sərgisi demək olar ki, nadir bir şeydi. Düzdürmü?
Nadir hallarda olur, hə.
Bir niyə belə az işləyirlər xəttatlıq?
Bir də ki, kim deyər ki, mən sizin işlərdən narazıyam? Obyektivlik olmur o barədə.
Belə deyin. Belə deyin. Bəs onda mücərrəd kalligrafiya deyəndə nə nəzərdə tutulur, Tərlan bəy? Azca, qısaca bizə məlumat verərsiniz, vaxtımız elə də çox deyil.
Mücərrəd kalligrafiya əslində bugünün anlayışı deyil, çünki xəttatlar və xəttatlığın inkişafı, xəttatlıq sənətinin inkişafı özü-özündə istər-istəməz mücərrəd kalligrafiyaya gətirib çıxartmışsa artıq 17-ci, 18-ci əsrlərdə. Çünki ilk xəttatlıq nümunələri təbii ki, kitabla bağlı idi, dini kitablarla falan. Amma xəttatlıq inkişaf etdikcə, saray kitabxanaları zənginləşdikcə, təbii ki, poetik kitabların da sayı artırdı. Ondan sonra divardan asılan işlərə böyük ehtiyaclar duyulurdu saraylarda. Ona görə xəttat əsərləri artıq kitab çərçivəsindən çıxıb divarlara keçməyə başladı, memarlığa keçməyə başladı və get-gedə inkişaf etdikcə xəttatlıq təbii şeydir ki, artıq heç bir çərçivəyə sığmırdı. Kitabın çərçivəsindən çıxmaqdan da savayı artıq sözün də çərçivəsindən çıxıb, sözü də atıb təmiz sənət kimi, yəni xəttin özünün gözəlliyini verən bir sənət kimi də təkmilləşmişdir. Aydın məsələdir ki, ən böyük kalligraflar həm Azərbaycan, həm Ərəb, həm Fars kalligrafı, Türk kalligrafları mücərrəd kalligrafiyada çox gözəl işlər qoyub gediblər və bugün də mücərrəd kalligrafiya söz kalligrafiyası ilə yanaşı eyni zamanda tətbiq olunur, işlənilir və mücərrəd kalligrafiya mənim tərəfimdən düşünülüb tapılan bir anlayış deyil.
Aha. Fərman bəy, bəs mistikaya meyliniz nədəndir? Mövlanaya görədir, yoxsa başqa səbəblər də var, mən bilmirəm.
Bilirsiniz, sözün düzü, mən deməzdim ki, mən mistikam və mistiklara böyük bir aidiyyətim var. Amma mücərrəd kalligrafiya istər-istəməz müəyyən mənada mistikaya meyli artırır. Çünki artıq sözdən azad olduğundan sonra, söz çərçivəsindən çıxandan sonra istər-istəməz sensor, yəni hissi anlayışlarla daha çox bağlı olursan. Yəni işə baxdıqda işin üzərində yazılan sözü axtarmırsan, yazılan mənanı axtarmırsan, işin hansı hisslə eləndiyini tapmaq istəyirsən, ya hansı hisslər oyatdığını yaratdığını, hansı işlər, hisslər yaratdığını duymaq istəyirsən. Bu mənada əlbəttə mücərrəd kalligrafiya daha çox duyğusal kalligrafiyadır, nəinki mətn, verbal kalligrafiya.
Bəli, bəli, bəli. Tərlan bəy, işlərinizin texnikasında necə bir yenilik varmı?
Təbii
var. Məsələn, nə fərqi var? Tutaq ki, Mövlana dövründə indikinin, indiki rəssamın.
Yox, yox, çox böyük fərqi var. Doğru çünki o kalligraflar ki, mən dedim, anladılar ki, mücərrəd kalligrafiyada çox gözəl işlər eləyiblər. Onlar təbii ki, kompüter dövrünün kalligraflarıdır və o mücərrəd kalligrafiya nümunələri əllə eylənmiş nümunələrdir. Təbii mən də bir 10 il bundan qabaq mücərrəd kalligrafiyada əllə eylənmiş işlərim var, eləmişəm işlər. Amma bu son zamanlar kompüter çıxdıqdan sonra, kompüter proqramları təkmilləşdikdən sonra mən özüm də xəbəriz var, dizayneram. Yəni istər-istəməz kompüter proqramları ilə çox bağlıyam. Məndə çox böyük maraq oyatdı kompüter texnologiyaları, kompüter proqramları və yavaş-yavaş mücərrəd kalligrafiyanı bu çağdaş formada, kompüter formalarında, kompüter proqramlarında daha dərinləşdirmək istəyi yarandı məndə və doğrudan da kompüter proqramlarının imkanları o dərəcədə böyükdür ki, məli gər ki, heç o kompüter olmayan zamanlarda mücerred kaligrafyada işleyen hattatların hiç ağılına gelebilmeyen derecede şeyler elemeye mümkündür. Yani haddinden artık çetin işler görmeye olur. Ve bu mənada benim bu son sergim sırf kompüter texnologiyalarıyla elənmiş kaligrafik əsərlərdir. Əvvəllər kompüter olmayanda bu ölçülərdə, bu boyda əsərlər heç kəs eləyə bilmirdi. İşlər çox böyüdü. 2 metrə, 2 metrə yarım, 3 metrə yaxın işlər var. Yəni çox böyüdü oradan işlərdi. Və bunlar ancaq kompüter texnologiyaları ilə başa gələn, əmələ gələn işlərdir təbii ki.
Tərnə bəy, mətbuatdan oxudum əsərlərinizin bir neçəsinin adını. Yol, eşq. Bax, belə adları vardı sərgidəki əsərlərin. Yəni, başqalarını
bunlar hamısı... Mən başa düşdüm nə soruşmaq istəyirsiniz. Bunlar hamısı sufi mədəniyyəti ilə, dərviş təriqəti ilə, sufi təriqəti ilə bağlı sözlərdir. Yenə də həmin mücərrəd kaliqrafiya anlayışına yaxın olduğu üçün. Çünki artıq sözdən azad olandan sonra istər istəməz o hissi, duyğusal əsərlərə ehtiyac duyulur rəssamda və istər istəməz hansısa bir sözlə o tamaşaçını yönəltmək istəyir o yola. Və bunların sözlərin çoxusu sufi mədəniyyəti ilə, sufi təriqəti ilə bağlı sözlərdir. Yəni sufizmdə daha çox istifadə olunan sözlər.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm həm sərgiyə görə, həm də bizə qoşulduğunuz üçün. Bu Tərlan Qorçu idi, əziz dinləyənlər. Tutu Uşaq Mədəniyyət Mərkəzinin koordinatoru Tərlan Qorçu bazar günü yeni qaleriya, rəsim qaleriyasında onun xəttatlıq sərgisi vardı. Biz onunla söhbət edik. Bu üç günü sizinlə birgə olmadığımız məqamlarda sizə çatdırdıq. Camak isə davam edir. Vəfa, darıxmadın.
Yox, çox maraqlı söhbət istədin.
Idi. Özün istədin ki, mən eşitmək istəyirəm Tərlan
Bəli, bəli. Çox maraqlı mövzu
idi. Verişim isə davam edir, əziz dinləyənlər. İndi Vəfaya bir sual da verəcəm. Bizim hələ reportajımız da qalır və mən konteksti də anons eləməliyəm. Amma bu sualı verim sonra. Necə bilirsən, Bakı gəncləri, Bakılı gəncləri bütövlükdə çağdaş, müasir saymaq olarmı?
Bütövlükdə. Çətin sual oldu. Bütövlükdə yox. Bütövlükdə mən saymazdım çağdaş. Çünki yenə dediyim kimi əyalətçilik çox böyük var.
Bəs bu əyalətçiliyi aradan qaldırmaq üçün həmən sualı verim. Nə inəmək lazımdır? Necə aradan qaldırmaq olar bu əyalətçilik ruhunu?
Bu böyük bir kompleksdir. Hətta insan 10 il, 15 il burada yaşayır, bu kompleksdən azad ola bilmir. Sivil görünüşü var, gözəl danışır. Ancaq bir az dərinə gedən kimi o əyalətçiliyi üzə çıxır və çox belə onu da utandırır, ətrafındakılar da pis vəziyyətə qoyur. Ancaq müasir qismi var. Gəncliyin çox progressiv müasir bir cərəyanı var və o cərəyan yavaş-yavaş artıq o birisilər də təsir eləməyə başlayır. Bunu hiss eləmək olur. Ancaq tam müasir, çağdaş mən Bakı gəncini saymıram. Bəlkəm subyektivdir. Bəlkəm, ola bilər.
Bizim bir reportajımız var. Reportajı verə bilərikmi? Vaxtımız çatar mı? Çatar. Reportajı da qulağa sax. Yeri gəlmişkən kitab bayramındandır.
Oktyabrın 16-sında kitab klubunda xarici ölkə kitabları layihəsi çərçivəsində ilk kitab həftəsi öz işinə başlayıb. Həftəyə Azərbaycanda səfirlikləri olan 3 türk dilli ölkənin Türkiyə, Qazaxıstan və Özbəkistan kitablarının nümayişi ilə start verilib. Sərgidə ən müxtəlif mövzuları əhatə edən və müxtəlif dillərdə nəşr olunan 120 kitab nümayiş olunur. Kitab klubunun rəhbəri Elxan Rızaev bizimlə söhbətində kitab həftəsinin keçirilməsinin mərama məqsədindən söhbət açdı.
2007-ci ildə keçirilən axırıncı sərgidə biz bir miqdar xarici ölkə kitabları da nümayiş etdirmişdik. Bunlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Rusiyanın, Türkiyənin və İranın kitabları idi. Hiss elədi ki, bu kitablara müəyyən maraq və elə bugün adını çəkdiyimiz xarici ölkə kitabları ilə tanışlıq layihəsi də məhz buradan yarandı. Biz fikirləşdik ki, Azərbaycanda nümayəndəlikləri olan ölkələrlə əlaqə yaradaq, onların kitabxanalarında olan, sonra bizim özümüzün fondumuzda olan bəzi kitablarda ora əlavə eləməklə xarici ölkə kitablarının həftələrini keçirməyə başlayaq ki, Azərbaycan oxucusu, Azərbaycan naşirləri, poliqrafiyaçıları bu kitablarla tanış ola bilər. Həm qonşu ölkələrin və digər xarici ölkələrin həyat tərzi ilə tanış ola bilsinlər, həm bizim naşirlər və poliqrafistlər öz məhsulları ilə onları müqayisə edə dedim, bəli, bu xarici ölkə kitablarıyla tanışlıq layihəsi çərçivəsində ilk tədbir başladı. Bu tədbirdə Türkiyə, Qazaxıstan və Özbəkistanın kitabları nümayiş etdirilir. Ümumi götürəndə 100-dən yuxarı kitab. Tədbirin açılışında Qazaxıstan və Özbəkistan səfirliklərinin nümayəndələri də iştirak edirdilər. Ondan başqa Axundovanma kitabxananın direktoru Kərim Tahirov və başqa yoldaşlar iştirak edir.
Elxan İzayevin sözlərinə görə, gələcəkdə bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək.
Deməli, Azərbaycanda nümayəndəliyi olan bütün ölkələrə müraciət edəmişik və artıq onların bir neçəsindən də müsbət cavab almışıq. Çox ehtimal ki, bu tədbir qurtarandan sonra, bir neçə gün sonra, artıq İran İslam Respublikasının kitabları nümayiş etdiriləcək, ondan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının kitabları nümayiş etdirmək, ondan sonra isə bayaq dedim ki, Azərbaycanda nümayəndəliyi olan bütün ölkələrin kitabları nümayiş etdirmək fikrindəyik.
Qeyd edək ki, Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkiyədə nəşr olunan nəşrlərin poliqrafik təqdimatı, forma və məzmun əlvanlığı kitabsevərlərin marağına səbəb olub. Elxan Rəzayev ümid edir ki, oktyabrın 30-una dək davam edəcək. Kitab həftəsi Azərbaycan kitabsevərlərinin ürəyincə olacaq.
Çox gözəl, reportajımız bitdi. Bir tədbirlərində sizə məlumat verdik. İndi mən kontekst verilişində axşam nələr olacaq, onu deyəcəm sizə. Demək, məhkəmə polkovnik leytinant Rasim Muradova 8 il iş kəsib, bilirsiniz, xəbər bülletenlərimizdən. Onu hərbi rütbədən məhrum edib, Rasim Muradov Müdafiə Nazirliyini korrupsiyada ittiham edirdi. Nəticədə onun özünü rüşvət alma ittihamı ilə tutdular. Hüquqlarını müdafiə edən hərbçilərin, ondan əvvəl Can Mirzə Mirzəyev, Üzeyir Cəfərov təcrübələri var. Taleyi niyə belə qurtarır? Bu məsələ ilə bağlı Babək Bəkir reportaj hazırlayacaq axşam. Nizami rayonu Şərifi küçəsində 2 yaşayış binası silkələnir. Sakinlər evdə gecələməyə qorxurlar. Səbəb də odur ki, yaxınlıqda yeni tikilən bina üçün bünövrə qazılır. Kəbiran Dilavərli hadisə yerinə gedərək məsələni araşdıracaq. Qızıl 10% bahalaşıb. Bakıda isə qızıla həvəs günü-gündən artır. Yenicə açılmış Şopart mağazasında bir cüt sırğanın qiyməti 48 min dollardır. Necədir? Həm də belə məlumat yayılıb ki, mağazalardakı qızıl əşyaların keyfiyyətini yenidən ekspertiz adan keçirəcəklər. Bütün bunlarla bağlı Aygün Muradxanla reportaj hazırlayacaq. Əgər axşam kontekst elişimizə qulaq assaz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Yev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Verişimiz başa çatmaq üzrədir. Vəfa, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm verilişə gəldin. Son sözüm varsa, yarım dəqiqə sənə vaxt verə bilərəm.
Hamısını fəal olmağa, gəncləri və gənc olmayanları hamısını fəal olmağa çağırıram və öz hüquqlarınız uğrunda həmişə mübarizə aparın.
Sağ ol, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Bakılı fəal gənclər nə istəyir, nə istəmirlər sualına cavab aradıq. Qonağımız Dalga Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərov oldu, əziz dinləyənlər. Biz sizdən ayrılırıq sabaha qədər, sabah eyni vaxtda, eyni dalğada, Azadlıq dalğasında 101.7 FM-də yenə sizlərlə olacağıq. Hərdən can Bakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda, Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
101.7